halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban heerarka efemyada geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 4-13 bisha januari sanadka 2016 idaacadda saaki ee caalamkana waxaa soo jeedinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi sandheere.
So let's talk about the future and four big questions that I believe we as a country have to answer regardless of who the next president is.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo jeediyay khudbaddii sanadlaha ahayd ee ugu dambeysay intuu xilka hayo, wuxuuna khudbaddiisa culayska ku saaray 4 qodob oo arrimaha gudaha iyo dibaddaba ka hadlaya.
qodobada kale ee aanu idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan khudbaddaasi madaxweynaha oo State of the Union loo yaqaano,
hay-adda duulista iyo gaadiidka dowladda federaalk ee Soomaaliya oo sheegtay inay howlgeliyeen eerboorada gudaha dalka intooda badan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa goor dhaweyd soo gabagabeeyey khudbaddiisii sanadlaha ahayd ee uu kaga hadlayay guulihii ugu waaweynaa ee maamulkiisu ka gaadhay intii madaxweynaha uu ahaa. waxaana madaxweynaha Obama ka hadlay aragtidiisa ku saabsan mustaqbalka siyaasadda waddanka oo u baahan in laga wada hadlo, iyadoo loo baahan yahay, buu yidhi, in xal loo helo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee dalka ka jirta. khudbaddan uu ka jeediyey aqal kongareeska hortiisa ayuu sidoo kale kaga hadlay qodobo muhiim oo saldhig uu uga dhigay khudbaddiisa, kuwaas oo kale ah xal u helidda arrimaha dadka magangelya doonka, xakamaynta hubka, kordhinta lacagaha mushaharka ee dadka Mareykanku saacadda ay ku shaqeeyaan, iyo in dadka isku shaqada qabta ay isku mushahar qaataan. madaxweyne Obama ayaa sidoo kale ka hadlay xadhigga xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba, kaasi oo uu sheegay mid kharash badan uu kaga baxo dalka Mareykanka, islamarkaasna loo baahan yahay in la xidho uuna sii furnaanin.
qof isa soo miidaamiyey ayaa bam isku soo qarxiyey oo jirkiisa ku soo xidhay waxa uu la beegsaday xarun taariikhiya oo ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, xaruntaasi oo lagu magacaabo Sultan Ahmed Square, iyadoo uu salaasadii shalay toolkaasi ku dilay 10 qof oo 9 ka mid ah dadkaasi ay xidhnaayeen garamaanta dadka dalxiisayaasha ay xidhaan. 15 kale ayaa lagu soo waramaya in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen, halka 2 ka mid a dadkaasi dhaawacmay xaaladoodu ay aada u halis tahay, sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta dalkaasi Turkiga. ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa isagu ka qayb galay kulan degdeg ah oo isugu yimaadeen isaga iyo saraakiilsa sare oo dhinaca ammaanka, gaar ahaana wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi, si ay ugu falanqeeyaan xaaladda dalkaasi ku soo korodhay. kadib Ahmed Davutoglu oo ah wasiirka anadaada ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga ayaa shirkaasi kadib saxaafadda la hadlay waxaanu sheegay in qofkaasi ismiidaamiyey uu ka tirsanaa kooxda ISIS, islamarkaana uu caalamka ugu baaqay in kooxdaasi la cidhibtiro intaa buu yidhi ay dhammaanaysa khatarta ay ku hayaan dalka Turkiga iyo guud ahaanba caalamku. wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. waxaa goor dhaweyto daqiiqada uun ku hor dhammaatay khudbaddii sanadlaha ahayd ee madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu jeedinayey isagoo ka hadlayay xaaladda dalka. madaxweynaha ayaa ka hadlay qodobo dhowr ah oo siyaasadda gudaha iyo dibaddaba isugu jira, isaga oo sida dhaqaalahana si weyn culayska ugu saaray khudbaddiisaasi. khudbaddani waa tii 7aad uguna dambeysay madaxweyne Barack Obama ee uu jeediyo inta uu xilka hayay, maadaama oo uu 1 sannadood uuna uga haray xilkiisii. haddaba faahfaahin ku saabsan khudbad sanadeedkaasi madaxweyne Barack Obama waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere oo stuudiyaha igu heliya.
mahadsanid Zahra. sidii lagu yaqaanay dhaqanka khudbadda State of the Union-ka loo yaqaano ee sanadlaha ee madaxweynaha xilka ayaa kaga hadlay talada dalka, ayaa uu kaga hadlay sidii caadiga ahayd arrimo badan oo ku saabsan kuwa gudaha iyo kuwa dibadda intaba. waxaana madaxweynaha horfadhiyey mudanayaasha kongareeska ee xisbi walbale ee ku jira. waxaa kale oo madaxweynaha xaggiisa dambe fadhiyey ku-xigeenkiisa Joe Biden iyo afhayeen kongareeska Mareykanka Paul Ryan oo isagu xisbiga jamhuuriga kasoo jeeda. waa markii ugu horreysay ee Mr. Ryan uu khudbaddan oo kale ka qayb galo isagoo xilka qabtay muddo 3 bilood ka hor, taasi oo ku beegan 29-kii bishii Oktoobar ee sanadkii dhowaa 2015. madaxweynaha Obama ayaa qiyaastii khudbadda madaxweynaha Obama oo qiyaastii 1 saac ku dhow socotay ayuu Obama kaga hadlay afar qodob oo saldhig uga dhigay khudbadiisaasi.
So let's talk about the future. And four big questions that I believe we as a country have to answer.
Afarta qodob ee madaxweyne Obama oo aasaaska uga dhigay khudbadiisa ayaa kala ahaa sida qof walba fursad loo siin lahaa si dhaqaalaha dalka looga wada faa'iideysto. Waxa uu sheegay in tababar la siiyo ardayda dugsiyada ku jira iyadoo weliba laga khafiifinayo kharashka waxbarashada. Waxa kale oo uu sheegay in dadka shaqeeya ee danyarta ah loo sameeyo cashuur dhimis. Dhaqaalaha hadalkiisa uu aad ugu dheeraaday ayuu sheegay in dhaqaalaha Maraykanku meeshii ugu wanaagsanayd marayo. Waxaana uu sheegay in qof alla qofkii ku aan ducoonay in dhaqaalaha Maraykanku uu hoos socdo la mid yahay qof khayaali ku jira.
Let me start with the economy and a basic fact. The United States of America right now.
Waxa uu yiri in Maraykanku hadda yahay waddanka ugu dhaqaalaha wanaagsan. Waxaana uu sheegay in 14 million oo shaqo oo cusub la abuuray, heerka shaqo la'aantana kala badh laga dhigay. Warshadaha iyo baabuurta iyo kuwa kale wax soo saarana ay aad u korayaan. Qodobka labaad ee madaxweyne Obama ka hadlay ayaa ahaa horumarinta tiknoolajiga.
How do we reignite that spirit of innovation to meet our biggest challenges? 60 years ago,
waxa uu sheegay in 60 sano ka hor markii Ruushku Mareykanka kaga horumaray tagista hawada sare, ayna taasi keenin in Mareykanku uu dafiro guusha Ruushka ee Mareykanku uu dadaalay, iyagoo 12 sano kadibna dayaxa ku dul socday. Isagoo kasii hadlaya arrimaha horumarinta tiknoolojiga ayuu ka hadlay in madaxweyne ku-xigeenkiisa Biden uu xilliyadii dambe ku mashquulsanaa sidii uu saynisyahanada ugala shaqayn lahaa horumarinta qalabka lagu daweeyo cudurka kansarka. Obama oo arrintaasi sii xoojinaya ayaa ku dhawaaqay mashruuc cusub oo ugu magacdaray Mission Control amaba howlgalkii xakamaynta, kaasoo ula jeedo xakamaynta cudurka kansarka.
So tonight I'm announcing a new national effort to get it done, and because he's gone to the mat for all of us on so many.
Qodobka saddexaad uu ka hadlay ayaa ahaa sidii dalka loo difaaci lahaa, isagoo soo qaatay siyaasadiisa ku aadan sida uu la dagaalamayo ururada ISIS iyo Al-Qaeda. Madaxweynaha ayaa sheegay inaan loo baahnayn in ururadaasi la siiyo wax xajmigooda ka weyn, loolana dagaalamo sidii inay yihiin dad dil u soo taagan, isla markaasna ayna matalin magaca Islaamka. Sidii laga filayay qodobka afraad, waxa uu ku soo qaatay siyaasadda arrimaha gudaha, isagoo weeraray siyaasiinta xisbiga jamhuuriga, islamarkaasna sheegay inaanay ahayn in si ula kaca loo maago diin ay u nasab sheegtaan dad aad u fara badan, islamarkaasna falka tiro yar aan loo saarin dadka muslimiinta ee tirada badan. Waxa uu ku soo gebagabeeyey in siyaasiinta Maraykanku ay ka wada shaqeeyaan sidii dalka loo horumarin lahaa.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Sandheere oo si toosa warbixintaasi madaxweynaha Obama khudbadiisii oo uu haatan u soo gabagabeeyey inoola socotiina. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haddaba dadkii daawanayay khudbadaasi madaxweyne Obama ee goorta dhaweyd soo gabagabowday waxa ay si weyn isha ugu hayeen qodobada ugu muhiimsan ee laga sugayay madaxweynuhu inuu ka hadlo, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen dhaqaalaha, nabadgelyada, arrimaha Islaamka iyo dadka soo galootiga ah. Injineer Cabdi Daahir Aaye oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Dallas ee gobolka Texas ee dalkan Maraykanka ayaa si toosa khadka telefoonka ugu jira. Cabdi, haddii aad maqlayso khudbadii madaxweyne Obama, waxyaabaha ugu weyn ee la filayay inuu ka hadlo amaba laga sugayay ee uu carabka ku dhuftay, maxaad ka xusi kartaa?
Walaal, mahadsan tahay Sahra. Khudbadan oo khudbadii ugu muhiimsanayd ee uu ka jeediyo labahaa waa uu ka jeedinayaa Kongareska Maraykanka. Waxyaalaha ugu muhiimsan ee la doonayay inuu ka hadlo muddada badan laabtiisa ku taala waxaa ka mid ahayd sidii hubka faraha badan ee Maraykanka yaalla ee dadweynuhu ay iibsadaan loo xakamayn lahaa, hubkaasoo dad badan ay ku dhintaan sanad kastaba, taasoo had iyo goor badanaaba isaga iyo qolada Republicanka la yidhaahdo jamhuuriga ay isku haystaan sidii hubka loo xakamayn lahaa. Waxaa kaloo ka hadlay cimilada isbedelaysa meelaha qaarkoodna, baraf iyo dhibaato ka jirta iyo duufaano meelaha qaarkoodna abaari ka jirto, inuu ka hadlo ayaa la rajeynayaa. Sidoo kale, sidaad sheegtay, dhaqaalaha kordhaya ee magaraysa Maraykanku dhaqaalihiisii kordhay kaa uu ka hadlay, iyo qoleyga xag jirka ah ISIL kuwa la ilaahay sidii loola dagaalami lahaa. Qodobadaasi ugu muhiimsanayd inta ka daawanayo la filayo inuu ka hadlana.
Waan gartay Cabdiyow waxa uu carabka ku dhuftay arrin dadka Mareykanka aad isku weydiiyaan oo ah shaqada isku midka ah dadka ka shaqeeya inay lacag isku mida qaataan. Muxuu arrintaasi ula jeeday hadii aad faahfaahiso?
Wuxuu ula jeedaa sida dadkaaba wadankan dabagabad kala sarreysa ay ku nool yihiin taajiriin iyo dad fakireena. Qof shaqada adoo kala qabanaya ayaa waxa laga yaabaa inuu $15 qaato. Shaqadii same shaqadii oo kale ninka loo qaadanaya laga yaabaa inuu lacag ka dheeraado qaato. Wuxuu runtii ku dadaalaya marka madaxweynuhu soo jeedinayo in dadka dan yarta lacagta ugu yar qaata in loo kordhiyo $15 looga dhigo. Alis in noloshooda kor u soo kacday soo kobocdo oo ay magaalada sareerahooda iyo carruurtooda ku korsadaan saasaan rajaynayaa inuu uga jeeday markaa.
Waan gartay ma la odhan karaa sidoo kale sida dadka imika falanqeynaya arrintaasi iyo telefishinada Mareykanka oo dhan maaragtay imika ay arrintaasi ka socoto waxyaabaha ku macneynayaan waxa ka mid a ragga iyo dumarka oo kale isku shaqo qabtaa inaanay qaarkood saacaddii lacag isku mida ku shaqeynin marka ma loo qaadan karaa madaxweynuhu inuu arrintaasi lafteeda isagu rabay inuu carabka ku dhufto uu ka hadlo?
Taasina waa arrintaa weyaan waa jirtaa wax weyn wadankan Mareykanka dumarka iyo raggu inkastoo isku meel ka wada shaqeeyaan haddana ma wada qaataan isku mishaar. Waxaa laga yaabaa ninka dollarka qaataa in gabadha ka shaqeysa meesheeda shaqada oo qabtaana laga yaabaa qaato $70. Marka equality-ga amba kala sarreynta xagga mushaarada la qaadanayaa ay tahay badanaaba mid madaxweynuhu uu ka hadli jiray uuna doonayo inuu magaraysa hor keeno dhibaatadaa taagan dulminaha dareensiiyo
bacdina marwata Cabdiyow, arrinta dadku sida weyn isku weydiinayeen amaba loo sugay waxaa ka mid a inuu madaxweynuhu ka hadlo arrinta islaamka oo baryihii ugu dambeeyeyba waxaa kor usoo kacaya nacaybka ay dadka qaarkood u qabaan dadka muslimka ah ee wadankan ku nool ee Mareykanka, iyada oo weeraradii dhacay kadib dad badana ay u maleeyeen in dadka muslimka oo dhan khatar ay ku yihiin Mareykanka. Arrintaa markuu ka hadlay madaxweynuhu siduu u sharxay?
Madaxweynuhu wuxuu tilmaamay in ma garanaysa diinta islaamka iyo dadka islaamkii ayna ahayn dadka ma garanaysa dhibaatada geysanaya ka mid yihiin ISIL iyo qolonka argagixisada in la kala saaro labadaas, in dadka islaamka ee wadanka Mareykanka ku nool ay yihiin dad citizena muwaadiniina difaacaya wadankooga, laakiin haddii labadaa la isku qaldo la yidhaaho halkaas wixii ka dhacay kuwayna lagu argudaynaa inay qalad tahay. Badanaaba dhibaatada runtii dhulka ka taagan waxa weeyaan dadku cilmi uma lahaa diinta islaamka iyo dadka islaamka wixii ka dhaca banaanka ama dhulkaa ka dhaca ama argagixisa gaarsiisa wax laga yaaba in muslimiinta dhulka ku nool wax loo yeelayo. Waxaa jira masaajido la gubaa jira, waxaa jira dad ma garanaysa xijaab qabo oo ma garanaysa suuqa lagu weeraraa jira, marka dhibaatooyin badan oo garasho la-aan dadka haysa iyo qaar uu kasay tahayba oo faadiya ka dambeeyaan inay jirto. Marka waxa doonaya madaxweynuhu inuu kaa dareensiiyo yidhaaho dadka muslimka wadanka ku nooli waa dad muwaadiniin ah oo inalaad ma garanaysa xaq leh ayna ahayn dad ajaanib oo qolonka argagixisada la mid yihiin.
Watay, ugu dambeyn arrimaha uu ka hadlay waxaa iyadana ka mid ahayd arrinta dadka qaxootiga ama magangelyo doonka ama dadka wadanka soo galootiga. Way ku kala fikir duwan yihiin siyaasiyiinta kale kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga oo inta badan ku dhaliila madaxweyne Obama inuu dadkaasi u ogolaanayo inuu wadanka si sharci darro isaga joogaan, hase ahaatee siyaasiyiinta dimuqraadiga kasoo jeeda ay inta badan u ololeeyaan sidii ay sharci rasmiya oo xaq inay wadanka ku joogaan ay yeeshaan. Muxuu madaxweynuhu arrintaasi ka yiri?
Madaxweynuhu wuxuu tilmaamay in qofka qaxootiga ah ee magaranaysa ama muslimaha wuxuu doonayaa haada kasoo qaxay dhibaato iyo dagaal ee wadankan Mareykanka imanaya sidii kuwii horeba ay u yimaadeen wadankan ku dhisan yahay sida ogtahayba qaxootiyo wadanno kale ka yimid nina halkan ma deganeen. In dadkaasi lagu soo dhaweeyo dhulkan oo lagu eegin magaranaysa halkay ka yimaadeen iyo cidda ka dambeysa iyo wadannada ku nool yihiin in argagixisa ka jirto, waxa weyaan jamhuuriga wad xisbiga la ilaahaa wuxuu doonayaa inuu dadweynaha u sheego in dadkaa wada imanaya ay yihiin dad magaranaysa dhibaato inoo geysanaya. Waqtiga sanadan lagu jiraana waa sanadii doorashooyinku ay soo socdeen, markaa dadka marka fiir iyo geliso iyo magaranaysa dhibaato geliso waxaan run ahayn dadku marka way ka tusubayaan waxa imanaysa inay ilaahayaan dadka sharci la siin, yaa dimuqraadigu oqol yahay sharci la siiyo dadka la soo dhaweeyo, republicans ma ogola. Taasi doonay markaynu bayaamiyo madaxweynuhu.
Wata arrin kale oo aad u xiiso badan baad ka dhawaajisay Cabdi, oo waxaad sheegtay in dadka xilligii doorashada lagu soo dhow yahay. Madaxweyne Barack Obama wuxuu aad ugu dheeraaday waxyaabihii u suurta galay intii uu xafiiska joogay. Dhaqaalaha Mareykanka oo kale wuxuu sheegay meel aad u hooseysa in kor looga soo qaaday, maantana waddanka Mareykanku yahay waddanka isku filan oo aan xataa waddamada adduunka isbidaya inay dhaqaalahoodu kordhayaan aanay sannadaha soo socda soo gaari karin. Wuxuu sheegay in militariga Mareykanka oo kale dhaqaalaha ku baxa waddan kaga uu kaga baxaa inaanu jirin. Marka maxaad u malaynaysaa khudbadaasi madaxweyne Obama markii uu jeediyey rajada xisbigiisa dimuquraadigu uu ku sii haysan karo madaxtinimada dalka Mareykanka hoggaamintiisa, oo maadaama uu xisbiga xubno ka mid ay u sharaxay inay madaxweyne noqdaan Obama dabadii?
Wallaahi madaxweynuhu sida u hadlay wuxuu sheegay waxyaalaha qabadkiisu soo sheegay dhaqaaluhu sida uu kordhay 97 sannadood lasoo dhaafay, in waddankani yahay sidaad u sheegtay magaraysa waddanka ugu ganisan ugu xooga weyn leh, in awaalkiiyo beenta la sheegayaa ee magaraysa dadka fiirka la gelinayaa ayna ahayn wax runa. Taasina wuxuu uga jeedaa inuu xisbiga dimuqraadigu uu yahay xisbiga sii wadi kara polosigiisii iyo dhaqaalihiisii iyo wixii uu soo waday in horhalka looga sii wado. Madaxweynuhu wuxuu aad iyo aad uga hadlay futureka, uga hadlay waxay lagu soo socda, uga hadlay wuxuu ka hadlay sidii looga wixii lahaa ma garanaysaa dhibaatooyinka hadda ina haysta, wuxuu ka hadlay change isbedelka, isbedel doonku uu yahay, wax loo baahan yahay inaan halkii uun la joogin. Waxyaalahaas ayna marka duweynaha uu sheegay waxaad moodaa in xisbiga dimuqraadigu aanu sidayay muuqato inuu helayo doorashada soo socota, laana waxaa jira xisbiga jamhuurigu wuxuu noqday wuxuu isku diya sugta xisbi baqdin dadka geliya oo u keetargareeya amba ujeedadiisu ay tahay inuu u shaqeeyo in yaroo dadweynaha kooban, taasina shaqeynayso ha dhowtaba marka doorashooyinka la yimaado dad badan baa runtii sugayay inay doorashada galaan. Markii ugu horreysay aan gelin laakiin hadda gelaya, waxaana rajaynayaa amba u badan tahay in la doono doorasho dimuqraadi
waqti marka ma ku qanceen ayaad u malaynaysaa dadku inta badan kasoo horjeeda siyaasada xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweyne Barack Obama waxyaaba ay ka hadlaan waxaa kamid a inay mar walba ku celceliyaan marka ay ku jiraan ololayaasha doorashada, Mareykanku inuu u baahan yahay in lagu celiyo mar dambe Mareykankii weynaa ee wanaagsanaa. Marka hadalkaasi maxaa lagu macnayn karaa? Obama se arrintaa muxuu maanta kaga jawaabay?
Hadalkaasi macnaheedu waxa weyaan aan ku noqono halkeenii hore, macnaheedu waxa weyaan sidan ahaan jiray intii awalba ku nooleed waddanka inay sidii una ahaato. Obama wuxuu kaga jawaabay isbedelku ama dad cusub oo yimaada ama dad qaxootiyo yimaada ama qof dhaqaale yeeshaa in isbedel loo baahayo dadku waddanka wada leeyihiin. Isbedelkaasina in ma garanaysa wanaag uu Mareykanku u keeni doono una ahayn mid ma garanaysa dhibaato u keeni doonin. Marka wuxuu tiirtiirsiinayay in adduunka isbedelay, Mareykankuna isbedeli doono.
Wata xabsiga Guantanamo Bay ee Kuuba ku yaala Mareykanku maamulo, madaxweyne Obama markii uu tartankii ugu horreeyay galay wuxuu ku baaqay inta uu xilka hayo haddii la doorto inuu xabsigaasi xiri doono. Waxaad moodaa fallaar ku taagan inay tahay ilaa hadda oo 7 sannadood uu xafiiska joogay, wuxuu caawa yidhi xabsigaasi dhaqaalaha ugu badanna way nagaga baxaa umana baahnin, marka in lasoo xiro wuu ku talin lahaa. Maxaa ka hortaagan isagoo awooddii dalka ugu sarreysay haysta inuu weli ka calaacalo inaan Obama weli soo xirin xabsigii Guantanamo Bay, isagoo weliba og inaan wax faa'iida u lahayn furaanshihiisu qaranka Mareykanka?
Dhowr qodob baa jira oo xabsiga ku saabsan. Waxa weeyaan dadka xabsiga ku jira waa dad ay u arkeen Mareykanku inay yihiin dad xag jira lagu soo qabtay dagaaladii Pakistan, Afghanistan iyo Ciraaq. Dad badan oo Mareykana ayaa filaya ama aaminsan in dadka halkaa ku jira yihiin dad digiicab oo dadka dilaya. Marka halkeen la geyn weyna joojinta dadka haddii magaranaysaa hadii la xido isbitaalka hadii la xido maxaa laydhaha xabsiga hadii la xido beri dhexda ahayd baa jirtay in meel Illinois la yidhaaho loo sameeyey in la geeyo gobolkaasi uu diiday. Gobollo ma ogola, jamhuuriguna ma ogola in magaranaysa dadka laga soo daayo. Marka dhibaatada madaxweynaha haysata waxa weeyaan inkastoo ujeedada wanaagsan u hayo haddana sidii loo xili lahaaba ku adkaatay. awood gaara uu leeyahayna uu isticmaali karaa laakiin waxa ka badan dadweynaha diidan in la xido maxaa la dhahaa
xabsigaas ugu dambeyn marka wuxuu sheegay in caruur badani kaga dhimato dalka Mareykanka hubkaasi oo xakamayntiisuna ay tahay muhiim adigoo soo koobay Cabdi oo aynu su-aashaasi kusoo gabagabayn doono maalin horena waa kii arrintaasi ka hadlay maxaad u malaynaysaa Obama intuu xafiiska sii joogay inuu arrinta hubka ka qaban karo
Obama dhawaan wuxuu soo saaray sharci la yiraaho wuxuu isticmaalay awooddiisa gaarka ah waxa ingiriisiga lagu yidhaaha executive order kaasi ku xakimayo oo xakameynayo magaranaysa dadka hubka iibsada sida gaarka ah magaranaysa loo eega si soo qaado kuwa dadka maskaxda ka jiran oo kale ama dadka dambiilayaasha inaan loo ogolaan inay hub iibsadaan sidaad ogtahayba waddanka Mareykanka waxa jira wax la yidhaaho constitution inuu leeyihiin ama qodobka labaad in qof kastaaba uu yeesho ama uu haysto qori xaqna uu leeyihiin taasi wax weyn isku difaacan xoolahoogii dadkoogiyo reerahoo ku difaacaan hayeeshe haddana dhibaatada kale taagan wax weeyaan maalin kasta waddanka Mareykanka waxaa lagu laayaa intaasoo qof inta qoriga layso iyo inta banaanka magaraysa ay laga laayo inta qori ku layso waddan gudaheeda ka badan Republicanka ayaa jamhuuriga ayaa badanaaba kasoo horjeeda oo taageersan in qof kastaaba qori haysto laakiin sanadan bilowgeegii inay ahayd wax la isticmaalay wax la yidhaahay awoodda gaarka awoodda gaarkiina Congress marin maayo marka sharcigaas wuxuu ugu talagalay inuu la baaro dadka la siinayo qoryaha waa list la jeegareeyo qofkaas inuu xanuunsanayo amba inuu dambiilayahay
aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Cabdi Aaye oo ah engineer Cabdi Aaye oo ku sugan gobolka Texas oo khadka telefoonka si toosa ugu waramayay kadib markii ay soo gabagabowday khudbadii sanadlaha ahayd ee madaxweyne Obama uu goor dhawayto ka jeediyay Congresska Mareykanka halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington
subax wanaagsan markii la dhageystay dhamaantiinba hay'adda duulista iyo saadaasha hawada ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay hawlgeliyeen airportada gudaha dalka Soomaaliya intooda badan maareeyaha hay'adda duulista iyo saadaasha Cabdi Waaxid Sheekh Cumar ayaa sheegay in garoonkii ugu dambeeyay uu ahaa ka magaalada Jowhar kaasoo xarig ka jiray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maareeyaha ayaa VOA-da ugu warramay garoonka Jowhar halkaasoo madaxweynaha Soomaaliya xariga ka jiray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrimahaasi ka wareystay maareeye Cabdi Waaxid Sheekh Cumar.
Civil aviation-ka Soomaaliya leebalo kala duwan ayuu soo maray laakiin waqtiga hadda lagu jiro qaasatan markii aan soo fududeyno waqtiga hadda lagu jiro horumar waaweyn ayaa socda oo dhinaca aviation-ka ah kuwaasoo ku saabsan airport-rada waddanka gudihiisa ah oo waddanka gudihiisa la isaga duulo iyo kuwa waddanka dibadiisa la isaga duulo labadaba marka airport badan ayaa jira oo waddanka gudihiisa ah oo dib u shaqeyn bilaabay hore u shaqeynayay oo dib u habeyn lagu
sameynayo waxa tiri duulmaadyo caalami ah bilowday waxaan weyn Muqdisho kale laakiin maxaa kala soo kordhay
waxaa soo kordhay dhinaca internationalka Boosaaso oo la furay oo aan rajaynayno in ay dhinaca internationalka ka qayb qaadan doonto sida Muqdisho iyo Hargeysa oo kale
waxaa jira in garoomada gudaha aad fureyseen maalmihii dambe howlgallaan ka socdeen Jowhar baan maanta nimid bal iga horan maxaa ka socda meeshaas
maanta waxaan furnay airport la yiraahdo Jowhar airport oo ah domestic airport national airport oo waddanka gudihiisa ah Jowhar airport maanta ayaa madaxweynaha xariga ka jaray sidaa la socoto annagana waan joognay oo waan joognaa weli oo waxaan ka qayb qaadanay furitaanka airport-ka airport-rada waddanka gudihiisa ah kuwa kale ayaa jira iyagana sida Xudur oo aan shaqeyn jirin oo hadda shaqeeyo Buuleburta oo aan shaqeyn jirin oo hadda shaqeeyo iyo Baladweyne oo shaqeyn jiray laakiin isagana lagu hayo dib habeyn
howlgalladan ama dib howlgelintan dhanka dadweynaha markaan ka fiirino maxaa iska bedela baahidoodii
wax badan ayaa iska bedelay sida aad la socoto hadii nabad la hantiyo oo dhulku nabad noqdo waxa badanaya baahida loo qabo isu duulimaadka wadanka gudihiisa ah iyo isu tegidda iyo isbooqashada dadka wada dhashay ee soomaaliya wada degan oo waqti badan xiriirkoodu dhinaca nabadda darteed uu u kala xirnaa, maadaama wadanka badankiis uu yahay wadan la xoreeyey oo nabad ah, baahida zaa-idka meeshaas ayay ka timid. annagana waxaan go-aansanay inaan dadka u fududeyno haddii aan nahay hay-adda duulista iyo saadaasha hawada.
xuduura kala soo hadal qaaday muddana way go-doonsanaayeen, ma duulimaadka caadigaa ka bilowday?
duulimaad commercial ah oo local ah ayaa bilowday oo magaaladaas ku xiraaya, maadaama waqti badan airportkooda uusan shaqeynin, iyadana ay ahayd magaalo xoogaa go-an. dib u xoreynteeda kadib waxaa timid baahi loo qabo in dadkaas lagu soo xiro wadanka intiisa gale, sida Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo iyo inta wadanka intiisa kale dhammaan.
diyaaradaha yaryarka ah maalin walbana soo kordhayo airborada ka faa'iideysanayo, adeegyadooda mayihin kuwa ka wara dadka ugu faa'iideysta?
markay diyaaradaha soo bataan, taas waxay caddeyneysaa in baahi fara badan ay jirto. annagana waajibkeena wuxuu yahay in dadka loo fududeeyo, laakiin annagoo hubinayna oo xoogga saarayna dhinaca security-ga, dhinaca nabadda iyo badbaadada shacabka intaba annagoo fiirinayna. waxaan u ogolaanay diyaaradahaas inay shaqeeyaan iyagoo sababay in qiimaha duulimaadka wadanka gudihiisa uu noqdo qiimo dadku ay awoodi karaan, taasoo sababtay in baahiduna badan tahay dadka diyaar u ah operatoriska oo diyaaradaha ka shaqeystana, iyaguna ay diyaar u yihiin inay shacabka caawiyaan.
waxaa jirtay dhowaan mar sii horeysay in shilal dhaceen diyaarado airportka doonayay, adiga naftaana aad u sheegtay v o eda in habeenkaasa shaqeen, marka halka garoonka caalami aad uga sheegayda howlaha socdaan, maxaa adkeynaya in xiliyada habeenkii ay diyaaradu soo degaan?
waxaa adkeynaya in khaasatan hadda airborka magaalada Muqdisho, nalalka habeenkii ah oo aan ahayn kuwo sidii la rabay diyaar u ah in waqtiga xaadirka ah la isticmaalo, laakiin waxaa noo socda project weyn oo sababaya within muddo dhan lix isbuuc in lagu dhammaystiro nalalka la isticmaalo oo internationally loo isticmaalo diyaaradaha waaweyn ay kusoo degtaan inaan ka shaqeyno oo aan dhammaystirno. awal way jiri jireen, laakiin levelkii la doonayay ma aysan joogin oo heerka laga rabay ma aysan joogin. marka hadda waxaan la xiriirnay company international ah oo naga caawinaya, projectigaasna wuu dhammaystiran yahay, fundigiina waa loo hayaa, marka qalinka inaan ku dhufano saxiino howshaana la fuliyo ayaan diyaar u nahay insha allah.
kaas wuxuu ahaa cabdiwaaxid sheekh cumar maraya hay-adda duulista iyo saadaasha hawada dowladda federaalk soomaaliya oo u warramayay wariyahayga cabdiqaadir maxamed cabdullahi oo ku sugan magaalada Jowhar.
waagaag maxamed ow, gabagabadii idaacadda ayaynu soo gaadhnay, heestaasi maqalkeedina soo gaadhayna waa heesta ayaan iyo fanaanka maxamed xasan xuseen la foole. guud ahaan idaacaddii dhegaystayaal waa naga intaa. wasaare ciidla iyo maxamed sandheere oo idin leh subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.